У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соўс. І зараз праскі акцэнт. Тэма выпуску – урокі украінскага крызісу для беларускага білінгвізму. Ці з'яўляецца руская мова траянскім канём рускага міру? Білінгвізм – норма ці хвароба? Якая моўная палітыка можа забяспечыць беларускі мір? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць пісьменнік і філозаф Ігар Бабкоў, філозаф, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філозаф, кіраўнік рады міжнароднага кансорцыума «Еўрабеларусь» Владзімір Маскевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Анексія Расіі Крыму, забурэнні на ўсходзе Украіны робяць відавочным палітычнае вымярэнне моўнай праблемы. Палітычнае вымярэнне як ва Украіне, гэтак і ў Беларусі. Якія высновы варта зрабіць з украінскага уроку, як прадухіліць падобнае развіццё падзеяў? Ці ідучы насустрач пажаданням моўных грамадаў, ці наадварот, абмяжоўваючы магчымасці мовы, якую вялікі сусед, як мы бачым, выкарыстоўвае ў якасці своеасаблівага траянскага каня? Ігар, як вы мяркуеце?
Ну, я думаю, што ні адно і ні другое, таму што, вот, мне здаецца, гэтая пазіцыя паміж беларускай мовай у нашым выпадку і расійскай, як паміж мовай меншыні і мовай большасці, скажам, русіфікаванай, яна крышачку фальшывая. Мы мусім гаварыць і ад імя беларускамоўнай меншыні, і ад імя білінгвістычнай большасці. І калі мы гаворым ад імя білінгвістычнай большасці, мы гаворым, ну, от як бы пра тое, што расійская мова является таким самым инструментом и такой самой властностью этой белорусской супольности, как и мова белорусская. Единое, что варто было бы сделать, это жестко отделить вот эту белорусскую российскую мову от московского говорка, то есть от вот как бы того имперского инструмента, який скористовывает Россия. То есть попробовать провести постколониальную деконструкцию обешкоджвання як бы, вот, цієї російської мови і придумати, ну, для себе вот, як би, ту російську мову, яка би несла цієї погрози. Да? Може бути, назвавши російську мову російцем московською, да, не ведаю, чи там московським діалектом, а що завгодно. Да? То есть, як би, нам треба діяти не от як би, оборони, а хоча й от наступу. Нам треба діяти на території, ну, так би мовити, противника.
Валер, а який ваш відказ? Справа в тим, що той план, який ось пропонує Ігор, ну, він, ягоний винік може бути таким, що, скажімо, ось ця білоруська, російська мова, яна просто запанує, і вона, як би, витісне власну білоруську мову.
Моя перша основа українських подій останнього часу, яна трошку інша. Яна у тим, що окно для относно нетравматичной трансформации краин постсоветской просторы, сдается, зачинилось. Это значит, теперь настал вот той момент X, коли Россия просто так уже никого не выпустит под своего уплыва. То, что практиковалось на початку 90-х годов, разом с крахом Советского Союза, дошло у небыт. Таким рахунком никто не перешкоджал Российской Федерации, особливо в неким там 92-м, 93-м на вот годах, ввести свои войски на территорию Латгалии и захопить Двинск. Но я зверну вагу на это, что до этого 70% населения Долгопилса, эти Двинска, складывают этничные российцы. Ну, чем не причина, ясно, короче, оборонить свое, так сказать, родное, этничное, однородное насельництво. Але в те часы Россия имела иншие клопоты, вызначала себе иншие приоритеты. Теперь, после долгого часу политической и экономической трансформации, власне кажучи, ее внутренняя стратегичная линия дошла до того, что мы бачим теперь. Ну, это вот, как бы, урок номер один. А урок номер два я бачил бы у речища просто огульного восходноевропейского досвида, что створение этнично однородных и культурно гомогенных наций, это не винаходка початку 21-го столетия. Это досвід те особливости траектории развития центрально-усходноевропейских наций уже у середине 20-го столетия. Але, така, Беларусь не имеет ни ресурсов, ни политических инструментов для подобного развития подей. Власне кажучи, то, что мы бачим теперь, это обмежевывание махчимости не российской мовы, а белорусской, причем это скированное, планомерное, так сказать, последовное. И аккурат белорусская мова в Беларуси находится на меже знищения, так сказать, адмиральная, на мой погляд. Ну, это труизм, але я его проговорю. Тому будущее, принамсі, найближайшее будущее, мне ничего доброго не ворожит. Я перекананы, что любые, навод, измены статус-кво в молодом плане будут выкликать вельми неприязную, заиздростную, я бы сказал бы так, позицию российское керавництво, и она уже и теперь транслюется про маргинальные сайты, на кшталт «Империя бивается», агентство «Регнум».
Владимир, и нареште ваш отказ в больше такой, может, практичной плащини, бо, как Валер сказал, там этнично и культурно однородное громадство. Это можно сделать зараз? У тех умовах, коли вот так бы мовить «Россия на марше», что называется?
Сучасный свет, предвещаю нас думать, что разношайность, разнородность, это есть богатство нации, а не только хиба. Ну, как у всякой з'явы есть и адмовные баки, и становчие баки. А лишь мы повинны имкнуться перетворать и узмацнять становчие баки и предотвращать небеспеку от адмовных. Я б дадаў, Юра, што сёння мова гэта не толькі палітычнае пытанне, але сёння сталася і ваенным пытаннем. І таму мова, скажам так, гэта абарона. Абарона ад інфармацыйнага прапагандыстага ўплыву. І мы, на жаль, у Беларусі за дамінаванне расійскай мовы такой абароны ад военной российской пропаганды не маем. И я бы еще сказал такую речь, что мы повинны свядомить и як мага ширей распаўсюджваць простую думку, что мова, мовные проблемы не могут быть казус белли, не могут быть подставой и причиной для войны. Вот оборона правов человека – это иншая справа. И сегодня мы бачим просто хлусливую, такую двоедушную политику Москвы, якая выкористовывая мову, причем наумышно провокующие эти речи, выкористовывая ее как подставу, как я сказал, с Белли. И вот ненавито это недопущально. У мовных питаннях треба домовляться с повагою до кожного, до права у кожного говорить на той мове, на якой он лечит необходимым это говорить.
Владимир, вот вы кажете, значит, разностайность это добро, треба со всеми домовляться, а вот Валер кажет, зусім про інший досвід, что вся досвід сходней Европы говорит, что, так бы мовить, тривалые нации бодуются на глебе гомогенности этничной и культурной, и никакой разностайности.
Нет, это не суперечит, бо однородность країни, однородность нации, это натуральный процесс, натуральная з'ява, и она не у наших силах ее изменить. Можно, конечно, утворить геноцид и створить гомогенность таким чином, а лишь перетворить неким шляхом, цивилизационным шляхом, например, российцев в Латгалии у Латыша, немагчыма. И беларуса, коли беларуса у Польши перетворяют у поляка, это недобро.
А русскомовного беларуса у белорусскомовного беларуса?
Это иншая справа, бо у нас есть двумовья. Мы Украине мовляем на двух мовах, и это конституционно навод затверджено. Тому ніякого тиску ні на кого не оказывается, коли мы просто потребуем элементарной ветливости отказывать на той мове человеку, на якую он до вас звертается. И я еще не чув ни разу, как правы русскомовных белорусов у гэтым плане были порушены. А вот белорусскомовных белорусов порушаются щодня. У державных установок там и так далее. Чиновник, и он обмежован в своих гражданских правах, бо гэта чалавек, які прыйшоў у суд, не патрабуе, каб суд ішоў на яго роднай мове, Украіне, дзе гэтая края, дзе мова дзяржаўная, гэта грамадзянскія правы. А вось калі суддзя не можа гэтага забяспечыць, то гэта ўжо праблема дзяржавы. Ёнк пра тое, што парушаюцца, напрыклад, правы рускамоўных у Украіне, гэта ж хлусня. Ніхто ніколі і ў Украіне таксама не парушаў права грамадзяніна размаўляць на рускай мове.
Зараз у мяне пытанне да Валера, такое можа быць больш канцэптуальнае. Валер, вот вы казалі пра гэтую аднароднасць як умова, але паглядзім на найноўшую гісторыю Беларусі. Відавочны адбываецца заняпад беларускай мовы. Ад перапіса к перапісу зніжаецца доля людзей, якія ўжываюць беларускую мову у штодзённым ужытку, і нават доля людзей, якія кажуць, што беларуская мова родная. Пры тым, што, дарэчы, доля этнічных беларусаў расце. Але вот в этих умовах, як так атрымалася, калі вот это апірышча размываецца, што ўсё ж такі дзяржава, ну, не ператварылася ў такі вялікі тамбоў, так бы мовіць. Ці можа ператварылася, вот ёсць калегі, якія кажуць, так а чо Беларусь акупаваць? Она ўжо акупаваная, она ўжо тамбоў. Ці не тамбоў?
Я не зусім разумею, што такое вялікі тамбоў, як...
Ну, што это ёсць Расія? Де-факто это ёсць Расія.
Тут я бачу некалькі праблем. Па-перше, напрыклад, заходній палітологі Дэвід Маўпс, напрыклад, Універсітэту Альберта, апісуе Беларусь як другую разом з Расійскай Федэрацыяй расійскамоўную дзяржаву. Таму папросту прынамсі не Расія, але расійскамоўная дзяржава. Але самое главное, что в нашем мысленні мы вельми блытаем часто нацию и державу. Для нас здаётся, что наявность державы есть передумовой развития и роскрытия некой певной нации. Власне кажучи, белорусская ситуация, як ничто лепш иллюструе помилковость этого тезиса. Мы, власне кажучи, являемся сведками досить нестандартного для Усходней Европы процесса, коли авторитарная держава подавляє там некое национальное развитие. Беларусь, безумоўна, ну, з пункту гледжання сваёй дзяржаўнасці не Расія, але проста гэтая дзяржаўнасць беларуская настолькі ж самая хліпкая, як цяперашняя украінская, скажам. І тут я згаджуся, напрыклад, з Александром Красковскім, што гэтыя украінскія падзеі паказваюць усю, так сказаць, двудушнасць і прынайдальнасць беларускай дзяржавы. Цяпер мы пабачылі, што асноўныя выклікі, агрэсіўныя ваенныя выклікі для існавання дзяржавы падобнай украінскай ці беларускай прыходзяць з усходу, але крывадушнасць, прынайдальнасць дзяржаўнай прапаганды полягаю тым, што гэта ніяк не фіксуецца, не асэнсоўваецца. І больш за тое, як бы стратэгічны альянс паміж Расіяй і Беларусіяй, які намацаўся, ён, ну, паглыбляе магчымыя крызісы. Ну, значыць, абсалютна пэўна, што пры ўмове, як бы, прыходу ў Беларусі да ўлады, дэмакратычнага ўраду, мы можам чакаць вайсковай інтэрвенцыі з боку Расіі.
У эфіры «Свабода», тут Ганна Соу, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Кіеў абвінавачвае Маскву ў дыверсіях і спробах дэстабілізацыі ўсходняй Украіны. Свет заклікае Расію спыніцца. Александр Лукашэнка заявіў, што выступае супраць федэралізацыі Украіны. Ён адзначыў, што штурхаць Украіну на федэралізацыю цяпер гэта вельмі небяспечна ўсім – Беларусі, Расіі, Захаду. Паводле лідара партыі БНФ Алексея Янукевіча, Лукашэнка імкнецца заняць нішу пасярэдніка. Калегі Андрэя Бандарэнкі па праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation» спрабуюць высветліць ягонае стаўленне да абвінавачання ў злосным хуліганстве. Следчы камітэт паведаміў, што суд над Андрэем Бандарэнкам будзе адкрытым. Актывіст Еўрапейскай Беларусі былы палітвязень Дмітрий Дрозд распачаў у Фейсбуку акцыю падтрымку украінскіх тавараў штодзённага карыстання і байкоту расійскіх тавараў. Беларускі рэжысэр Андрэй Куціла і Вячаслаў Ракіцкі перамаглі на фестывалі польскай тэлевізіі з фільмам «Каханне па-беларуску». Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – «Урокі украінскага крызісу для беларускага білінгвізму».
Ігар, а як ви б от адказалі на это питання, якое виглядає парадоксальним у речищі підходу, от, скажем, Валер? Апірыща держави – это, скажем, мова культура. У Беларусі, ну, яна, мягка кажучы, неаднародная. І, прычым, ужытак беларускай мовы звужаецца. Дак, ці вынікае адсюль, што Беларусь – это де-факто Расія?
Ну, я бы сказаў, што першае, што не вынікае, а другое, што мне складана падтрымоўваць дыялог і з Валеркай, і з вамі, таму што мне здаецца, што гэта
диалог глухого со слепым, там, как бы, тих храмунки, не ведаю, с этим, да? Потому что у Валеры логика такого политологичного, типа, политичного эксперта, у вас логика журналистская, и вы спробуете не зразуметь, как бы, альбо дозавоевать, как бы, все те схемы, какие, ну, вот, мне кажется, мы с Мацкевичем пропоновываем Владимиром. Потому что, еще раз, вельми жестко. Нема никаких русскомовных у Беларуси, да, нема никаких, ну, никакой державы, там, створенной русскомовными. Беларусь являет собой абсолютную большинство билингвов. Каждый белорус, как бы 99%, так как бы иначе, как бы разумея, пассивно, ну, как бы, альбо активно удельничая вот в этом билингвизме. И это треба вельми жестко свергнуть на взрывную картину света. Когда мы будем плакаться, как бадер, как это робить Валерка, да, вот что ай-яй-яй, все пропало, там, как бы, все российскомовные, мы николи не зробим там эту этничную гомогенную державу. Во-первых, интеллектуально это полная лухта, и просто нема часу, ну, вот со всем к этому спрощаться. Мне шкода просто, что Валерка убился, как бы, ну, вот, такие, скажем, идиотизм, вот, с моей перспективы, да. Картина света совсем меньшая, и стратегии музей будут совсем меньшие. За эти 20 год мы выгодно разумеем, что треба робить с белорусской мовой. У нас есть фантастично пригожие и поспеховые стратегии выживания и развития, не глядя на отсутность подтримки державы. Да? То есть у нас есть, например, белорусская высокая элитарная культура, белорусская литература, белорусская метафизика, белорусская философия, белорусская мысль. У нас есть белорусский трэш, например, тот же проект Андрея Денько «Наша Нива», и до белорусского трэша теперь инкливо долучается архэп. Как бы. У нас есть белорусский гламур, все эти шоу, как бы, пригожие и привабные, да, покушальные. Это Глеб Лободенко, Валерина Кустова, ну и так далее, и так далее. То есть у нас есть, как бы, что робить, да? И когда не соправды что-то изменится, то, ну, первое, что мы сделаем, это не законы там некие бьетские про гомогенизацию, эти там этнизации, а створение, ну, например, той же элитарной системы эдукации белорусской. То есть, по примеру, количество белорусского лицея, який Колосовская, який так само был фантастично продуктивным и поспеховым проектом. То есть на это треба звертать увагу, да? А то, что мы не разумеем и не умеем, это працовать, как бы, с российской мовой. Вот туда треба идти, покидаючи за собой и протягиваючи все те поспеховые белорусские проекты, да? То есть у Владимира Мацкевича фантастично пригожий лозунг. Москва должна быть разрушена, да? То есть треба идти в этот русский мир и говорить про то, что да, что русский мир, але без Москвы, что Москва является паразитичным, ну, жахливым наростом на, ну, на теле этого русского мира. Треба переформатовать и политично, и культурно, и идеологично. То есть треба працовать на поле противника, треба выбиваться этих, ну, вот, схемов поразы, тех, как бы, картинов света, в яких мы одразу присуджены быть вот этой смешной маленькой этнокультурной меньшиной.
Валер, и вам слово, и я просто хочу маленькую журналистскую поправку, так бы мовить, контекстную зробить, как сказал Игорь. Ну, вот мы бачим, до речи, что покуль разбирается не Москва, а покуль разбирается нечто иншее. И мы бачим, что Россия дейничает праз зеленых человечков, але, глядите, где они дейничают? Это Крым, это усход Украины. Яны ж не едуць у Киев, яны не едуць во Львов. Они едут у те регионы, где, ну, скажем так, большиня говорит по-русски. И высветляется, что русская мова, ну, по меньшей мере, так можно трактовать, брама в русский мир. И в русский мир не то, яким говорит Игорь, а в русский мир Путина. Не так?
Тут с Игорем бессмысленно спрячаться, по-моему. Значит, тут он меня практиковал, но в отказ я могу его покритиковать, але не бачу в этом якби сенсу.
Тогда давайте откажите вот на конкретное питание. Это саправды так, что вот русская мова – это, так бы мовить, брама в русский мир Путина?
Не, ну, это, видите, таки мы подменяем в лингвистичной реальности некими политичными спекуляциями. Безумовно, в Беларуси есть люди, которые говорят по-российски, и не з'являється на ментальному чи культурному рівні часткою російського міра. Але я зверну на іншу проблему увагу. Це значить, русифікація білорусів не була тільки мовним процесом. Вона закринала різні рівні ідентичності чоловіка. Вона так само тичилася історичної картини світу, цієї історичної свідомості, цієї ідентичності. Розумієте, чим білоруси відрізняються від ірландців початку 20-го століття? Що ірландці говорили по-ангельську з більшого, але мали виразне відчування своєї відмінності, у тим ліку умацаване творами ірландських істориків. У Білорусі такого нема. Власне кажучи, тут акурат з Москви будувалася монолітна, так сказати, проросійська, значить кажучи, російськомовна супольність, де не тільки мова підганялася під зададзений з імперського центру копил, але і так само інші вимірення. Тому можна буде говорити про те серйозно, що там російськомовні білоруси вимкнуті з гэтага російського світу, тільки при той количестве, коли не будуть володати розвитою свідомістю своєї власної історії, скажімо, менавіта приналежності до білоруської історії, до, скажімо, білоруського культурного контексту. А гэта вельмі цяжко вимірити при допомозі там ніяких соціологічних, наприклад, питань. І акурат позиція тут вельмі має, скажімо, істотне значення громадянське. Наприклад, події на сході України, у Луганську чи, наприклад, Донецьку показали велику пасивність гэтага насельніцтва. Це значить, по-перше, виглядає, що спецслужби відмовляються виконувати загади з Києва, ну, ці на який час обмовлялися. По-друге, ми не побачили радикального супротистояння російськомовних проукраїнських жихарів українського сходу з відповідними супротивниками, так сказати, які належать до російського світу. Але це, знов-таки, метафізичні конструкції трошки. Якби ми маємо ту реальність, яку ми маємо. Ми маємо падіння долі носьбітів білоруської мови, ми маємо ситуацію, коли у Білорусі по-білоруську видається 600 книжок у год, ми маємо 670 студентів, які навчаються на білоруській мові, і ми маємо фактично колапс школьної едукації. На цьому фоні, по-моєму, це просто така ілюзія говорити про те, що у нас все хорошо, і не треба, так сказати, нічого про кепське.
Владимир, як ви ставитеся до цієї тези? От вона практично, як би, в Україні і, ну, скажімо так, ілюструється, що ось російська мова, ну, скажімо так, вона вельми скорелювана з шляхом у російський мир Путіна. Бо я ще раз кажу, зелені чоловічки не дійничують во Львові, вони не дійничують в Києві, тобто справа не тільки в їх диверсійному майстерстві, вони дійничують в певному сприяльним для їх оточення. Яни дійничують там, де вони можуть дійничати. А дійничують вони в Криму, Луганську, в Донецьку. І коли ми поглядимо мовну карту України, то нам все стане зрозуміло. Ці все ж таки, махчима ідентичність, рускомовна ідентичність, українська і білоруська, відповідно.
Юра, давайте ми просто не ігнорувати реальність. В реальності вона в тим, що справді Україні зелені чоловічки мали, ну, може бути, не більшість, але ж значну підтримку населення, а ось у Луганську, Донецьку і у Харкові вони такого не мають. І ми можемо сказати, що провокації, які робляться ось цими підрихтованими сепаратистами і засланими з Росії там провокаторами, вони широкої підтримки у сході України не мають. У Одесі, навіть у Одесі, вони не суються, і Херсон, і так далі. Те, що вони покуль існують у Донецьку, Луганську і Харкові, то без підтримки місцевого населення. Тому не треба перебільшувати вплив в цьому сенсі російського світу на російськомовну Україну. І треба просто глядіти, що відбувається і хто перемагає. Мені подається, що білоруськомовне осяроддя, білоруськомовна частка білорусів не вельми добре орієнтується і, ну, навіть не вельми уважливо глядіть за тим, що відбувається у руськомовному осяроддя. Я один з нешматліких людей, які присутнічають і там, а малю ровні ступені, так, полова на полову. І, глядіться, справді у російськомовної білоруської суполці відбуваються процеси підвищення національної свідомості. Мы можем здекласти, там, насмехаться над історичною вартостю там книжок Тараса, чи Голденкова, чи когось ще, але ж історичний подмурок, вкалювання свідомості, одрозності, од Росії, він у російськомовному осяроддзі. Это я не до того, как сказать, что Валерка не моя раса. Мне так само болит душа за занепад белорусской мовы и трохи за белорусскую культуру. Олег, я тут похожусь с Игорем. Не в том смысле, что у нас все добро. Я худшей за все подкресливаю древние баки. А тут я должен сказать наступное, что, соправды, российская мова пишет белорусскую по всех фронтах, особливо там, где, ну, это политические аспекты, державные аспекты. В большинстве державных установ функционует выключно российская мова. А есть белорусская культура, и навык белорусскомовная, не только просто белорусская на обоих мовах. Белорусская культура мае наступальную стратегию, и она поширается, и она панує у Беларуси, не глядячи ни на что. Люди не користаються і в щоденному житті белорусской мовою, а лише не сочить за подіями белорусской культури. Так, розповсюди белорусських книжок поки нема, а лише навіть і белорусскомовні насороди. Тут так само треба глядати на ці чинники, які є. І тому і у мене є підстави вчити, що ми можемо розлічувати на нормалізацію цього цього процесу. Але ж нормалізація цього процесу у першу чергу потребує вельми докладного, дисциплінованого, концептуального обґрунтування всіх цих процесів. Не просто попроби скарги, емоційні там ніякі ставлення, коштовності чи там сакральні, як каже художник, сакральне ставлення до тих інших, це прагматичне. В першу чергу, щоб випрацювати нормальний концептуальний підхід, нам потрібно підходити до цього прагматично.
Это была передача «Пражский акцент».